From the conference center at Temple Square.
Энэ бол Salt Lake хотын ариун сүмийн талбайн чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн 2014 оны 9-р сарын эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан бөгөөд сүмийн тэргүүн зөвлөл болон эмэгтэйчүүдийн ерөнхий байгууллагуудаас үг хэлэх хүмүүс нь сонгогдсон болно. Энэ хуралдаан зориулан хүүхдийн хэсэг, залуу эмэгтэй болон халамжийн нийгэмлэгийн Magna Taylorsville болон Salt Lake Hunters газны найрлд учид дуулна. Эмэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүд мөн 8 болон түүнээс дээш насны охид сүмийн удирдагчдаас заавар зөвлөгөө хүлээн авахар дэлхийн даяар хамтдаа цуглараад байна. Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч Rosemary M. Wixom эгч энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулах болно. Эгч нараа, та бүхэн Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаанд тавтай морилно. Энэ эндэр дээр зогсож байхдаа бидний зүрх сэтгэл та бүхний байгаа газар бүрт чинь хамт байгаа шүү. Бид дэлхийн тойрон байгаа охид залуу эмэгтэйчүүд мөн эмэгтэйчүүдийг төсөөлөн харж байна. Мөн та нарт зориулсан бидний хайрыг та нарыг мэдэрч байгаа хаа гэж бодож байна. Хуралдааныг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон надаас цуглааны хөтлөн хэмээн хүссэн. Намайг Rosemary Wixom гэдэг. Би хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч. Мөн энд 12 төлөөлөгчийн 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагчид ерөнхийлөгч Джеффри Р. Холланд болон ерөнхийлөгч Дитод Кристоферсон, мөн далайн Кристофер Голдон бол ах болон сүмийн тэргүүлэх бишоп Гэри Стивенсон нар хүрэлцэн ирсэнийг мөн адил танилцуулж байна. Бид эдгээр ахыг дэмжин баталдаг, хайрладаг, мөн тэднээс хүлээн авдаг дэмжлэг талархалтай байдаг. Эндэр дээр халамжийн нийгэмлэг, залуу эмэгтэйчүүд, хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн байраа эзэлсэн байна. Бид мөн халамжийн нийгэмлэг, хүүхдийн хэсэг, залуу эмэгтэйчүүдийн бүлгийн ерөнхий албаныхантай мөн дэлхийн олон орноос анхудаа ирж буй залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий албаны гишүүдтэй халуун дотноор мэдчилж тавтай морилно хэмээн урьж байна. Энэ агуу ажилд хамтдаа үйлчлэх гайхалтай боломжоор бид ажиллагдсан билээ. Энэ үеийн хөгжмийг Ютамужийн Magna Salt Lake Hunter болон Taylorsville бүсүүдийн гадны хүүхдийн хэсгийн охид залуу эмэгтэйчүүд ба халамжийн нийгэмлэгийн эгч нарын нэгдсэн найралдуу Aaron Pike тоолын удирдлагаар дуулж Linda Margetts бадралт баг бишгүүр хөгжмөөр тоглох болно. Найралдуучид энэхүү хуралдааныг On This Day of Joy and Gladness дуулснаар нэх болно. Нээлтийн залбирлыг Өмнөд Африкийн залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий албаны гишүүн Доро Макхабала хэлнэ.
Lord, we praise our Our Father who art in heaven.
Тэнгэр дэх эцэг минь. Бид нэр таны өмнө ирж энэ цагт тантай хамт байгаадаа талархаж байна. Мон таны бидэнд өгсөн энэ боломжийн төлөө энд ирж таны тухай илүү ихийг сурах боломжтой байгаадаа талархаж байна. Мон энэ сайхан байшин барилгын төлөө тань талархаж байна. Мон эгч нарынхаа нийгмийн төлөө тань талархаж байна. Мон сонсож үзснээр өндөр технологиор дамжуулан үнийг үзэх боломжтой байгаадаа талархаж байна. Мон бид танд хайртай. Таны хүү Иесус Христийн цагаатх золиослын төлөө тань талархаж байна. Мон эмгтээчүүдийн удирдагчдын нарын төлөө тань талархаж байна. Мон бид нарын босчлогч, үзмөрч, илчлэгч нарынхаа төлөө тань талархаж байна. Та тэднийг удирдах, хамгаалж, мөн хөтлөгчүүлээсэ хэмээн бид танаас гуйж байна. Мон бид нар өөрсдийн босчлогч Томсис Монсонд маш их хайртай түүнийг үргэлжлүүлэн ажилласаа гэж бид танаас гуйж байна. Мон бид нар таны дээр онцгой ажиллыг өгч мон бид нар өнөөдөр энэ датсан дээрээс, эндэр дээрээс бид нарт зах зүйлсийг сонсоосаа гэж таньс гуйж байна. Тэгээд энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
We will now view the Солонгосын хүүхдийн хэсгийн бүлэг хүүхдүүд Коогчийн удирдлагад доор би ариун сүм харах дуртай дууг дуулахыг үзэх болно. Тэднийг дуусны дараа халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Линда К. Бертон нэгч үг хэлнэ. Бертон нэгчийг үг хэлсэний дараа найрал дуучид I know that my Savior loves me болон би гэтлэгч амьдыг мэдэн дуулуудын найруулсан хувилбарыг хамтдаа дуулна. Хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлийн нэгдүгээр зөвлөх Джин А. Стивенс нэгч бидэнд хандан ярих болно.
Камсамнида, чахеснида, саранхео. When our youngest daughter returned home after her first
day. Багнаа сургуульд орсон эхний өдөр хичээлээ тараад гэртээ ирэхтэн. За ямар байв гэж би асуусан. Тэрээр зүгээрээ дажгүй байсан гэж хариулсан юм. Гэтэл маргааш өглөө нөхнөө сургуульд нь явуулахар сэрэхэд охин маань гараа цэжтэй тэрэд би сургуульд явчихсан шүү дээ гэж хэл билээ. Сургуульд явна гэдэг нь ганц удаагийн үйл явдал биш. Харин олон жилийн туршид 7 хоног тусам 5 удаа явах ёстой зүйл гэдгийг би охиндоо тайлбарлаж хэлээгүй буюу түүнийг бэлтгээгүй байсан ажээ. Та бүхэн бэлтгэлтэй байх зарчмын талаар бодох үедээ дараах үйл явдлыг надтай хамт өсөлөн бодцгаана уу? Та ариун сүмийн сэлэлчил өрөөнд сууж байхдаа энэ амьдралд болон үрд мөнхөд гэрлэхээр хүлээнгээ. Хүндэтгэлтэй байдалтай орж гарч буй хэд хэдэн сүд бэсгүйг болон сүд залууг харж байна. Сэлэлчил өрөөнд хайртай залуутайгаа хөтөлцөн орж ирж байгаа нэгэн сүд бэсгүйг төсөөлөн бодъё. Тэр гоёмсог боловч түн энгийн ариун сүмийн даашин зүмссэн бөгөөд нүрэндээ амар тайван халуун татны нэмсгэл тодруулжээ. Тэр сайхан харагдаж байгаа ч тэгтлийн анхаарал татгааргүй байна. Тэр бүсгүй суугаад нэгэн төрний ажиглаж байснаа гинэд сэтгэл нь хөдлөж өөрийнхөө байгаа газрыг болон хайртай үнийх нь хамт түүнийг хүлээж буй ариун нандин ёслыг аль аль нэг нь бишрэн хүндэтгсэндээ нулимс сурсгаж байгаа нь харагдана. Түүний байгаа байдал нь би өнөөдөр их эзний өргөнд байж хайртай мөнхийн хамтрагчтайгаа мөнхийн айнаа эхлэхэд бэлэн байгаа дагчныг талархалтай байна гэж хэлэх мэд. Тэр зөвхөн ганц удаагийн үйл явдалт биш. Бүр илүү их зүйлд бэлтгэгдсэн нь илэрхий харагдана. Миний нэг ач хүн сайхан дэрэн дээр маа нэгэн зурус үлдээсэн байсан бөгөөд түүн дээр ариун сүмд ороход надад мэдрэгддэг зүйлсийн нэг нь амар амгалан болон хайр юм. Хүмүүс сүнслэг үдирдэмж хүлийн авахын тулд ариун сүм рүү явж болно гэж бичсэн байв. Ач охины маань зөв. Бид ариун сүмээс сүнслэг үдирдэмж баялчлалтыг бас амьдралын сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулах хүчийг олж авч чадна. Ач охин маань өөрийн гэр бүлийн ихтийн нэрсийг авч ариун сүмийн баптизм хийлгэн ариун сүнсний бэлэг хүртээлэхэд оролцохдоо сурч авч байгаа зүйлс нь өөрийн төлөө болон хүчний нөгөө талд байгаа тэдгэрийн төлөө ариун сүмийн нэмэлт ёслолууд, гэрээнүүд болон ажлуудыг хүлээн авахд түүнийг бэлтгэх болно. Ахлагч Рассел М. Нельсон ариун сүмүүдэнд хүмүүс зориулагдан бэлтгэдэггийн адил хүмүүс ч бас өөрсдийгөө ариун сүмд ороход бэлтгэх ёстой хэмээн заасан билээ. Би Мормоны намаас Ахмад Моронайн талаар дахин уншиж байхдаа Моронай Лименчуудын сүрдэн мэх цэргийн эсрэг зогсоохоор Нефачуудыг хинэмгай бэлтгэснэ нь түүний агуу амжилтуудын нэг болохыг дахин сонссон юм. Тэр хүмүүсээ маш сайн бэлтгэсэн байсан бөгөөд болгоогтун Лименчуудыг бүрмөсөн гайхан зочирдуулсан нь тэднийг ирэхэд Нефачууд хизээч мэддэггүй тийм маягаар бэлтгэчихсэн байв хэмээн бид уншдаг. Хизээч мэддэггүй тийм маягаар бэлтгэчихсэн байв гэдэг үгс миний анхаарлыг ихэд татсан юм. Бид ариун сүмийн ариун нандин ажлуудыг авахын тулд хэрхэн илүү сайн бэлтгэж чадах вэ? Эх эзэн, мөн дахин бибээр та нарт бүх зүйлд загвар өгнө хэмээн заасан. Биднийг сайн бэлтгэхэд тусалж чадах сүнслэг загварын талаар бодцгоё. Моронайн дайснуудынхаа эсрэг бэлтгэсэн бэлтгэл нь агуу их төлөвлөгөө, нүр их хөдлөмөр ба итгэлтэй ихчээнгүй байдлыг шаардсан ба энэ загвар нь үнтэй адил зүйлийг шаардах болно. Таван ухаалаг, таван монхог охины тухай аврагчийн хэлсэн сургаал зүрлэлээс би хизээж залхатгүй. Энэ сургаал зүрлэл нь аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд бэлэн байхтай зүрлэлдэгч. Бид бас үүнийг сайнаар бэлтгэсэн хүмүүс сүнслэг зоог мэд байх ариун сүмийн ажлуудад бэлэн байхтай зүрлэж болно. Матайн 25 дугаар бүлгээс бид энэ уншдаг. Мөн Тэнгэрийн хаанчлан шинэ үргэнийг ухтахаар дэнлүүгээ аваад гарсан 10 охинтой төстэй юм. Тэдний таван монхог, таван ухаалаг болоо. Ухаалгууд нь дэнлүүгээ дос хийсэн савны амт авсан байлаа. Хүргэн ирэхгүй утсан тул тэд бүгд үүрэлж унтаж эхлэв. Гэтэл шөнө дөлөөр хашгирах дуун гарч хараач хүргэн байна. Түүнийг ухтаж авцгаа гэлээ. Нөгөө охид бүгдээрээ босож дэнлүүгээ бэлдэв. Монхгууд нь ухаалаг охидд бидэнд тосноосоо өгөөч бидний дэнлүү бүхнэ гэсэнд ухаалгууд нь бидэнд ч та нарт ч огт хүрэлцэхгүй. Оронд нь худалдаачин руу очиж тос худалдаж ав гэжээ. Тэднийг худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн ирээд бэлэн болсон хүмүүс хүрний хамт хурмын найранд оров. Тэгээд хаалгаа хаажээ. Дараа нь бусад охид нэрж эзэн эзэн бидэнд онгойлгож өгөөч гэхэд харин тэр хариуд нь үннээр би танарт хэлье. Би та нарыг танихгүй гэв. Эдгээр мунхаг охтын төлөө гунихэрдгүй хинч байхгүй. Ялангуяа нэшин сэтгэлтэй хинч өрөвдөхгүй байна гэж байхгүй бизээ. Бас бидний зарим нь бусад охтод нь хандан та нар хуваачиж болохгүй байгаа юм уу? Тэгвэл бүгдээрээ баяртай болох юм биш үү гэж хэлмээр санагддаг. Гэхдээ бодоод үзтээ. Энэ аврагчийн өгөөсөн түүх бөгөөд тэрээр тэдний тавыг нь ухаалаг, тавыг нь мунхаг хэмээн нэрлэжээ. Бид энэ хүү сургаалц зүрлэлийг ариун сүмд ороход бэлтгэх бэлтгэлийн загвар гэж үзэхдээ сүнслэг байдлын бэлтгэлийн тос нь хуваалцаж болох зүйл биш юм гэж хэлсэн хожмын башхалчгийн үсийг бодорой. Ерөнхийдөө Спенсер Дамбл Кимбл таван ухаалаг охин яагаад дэлхийн тосоо таван мунхаг охинтой хуваалцах чадаагүй талаар тодтгон ин хэлсэн. Ариуслын цуглаануудад оролцох нь олон жилийн явцад дэлхийд маань тусал туслаар тос нэмж байдаг юм. Мацаг байрах гэр бүлийн залбирал, гэрийн багшаар багшлах, бие махбодын хүслээ хянах, сайн мэдээг номлох, судраас суралцах зэрэг шин сэтгэлийн зориулалт, дулгууртай байдлын үйлдэл бүр нэгэн туслыг нэмж байдаг. Найрсаг үйлдэл 11, үргэлийг өргөх, цэвэр ариун бодол үйлдэл нь эдгээр нь бас тосонд маань нэмэрлэж байдаг бөгөөд бид түүгээр шүн дунд унтарсан дэлгүүгээ асааж чадах юм гэж тодорхойлжээ. Өөрсдийн төлөө болон бусдын төлөө ариун нандин ёслолуудыг хүлээн авахар бид бэлтгэхдээ бид хэрхэн шургуу байж болох талаар бодоход туслах. Тусал туслаар бэлтгэлтэй болох загварыг та нар харж байна уу? Бэлтгэлийнхээ дэлгүүнд сүнслэг туслын досыг нэмж болох уур ямар жижиг энгийн зүйлүүдийг бид хийж болох вэ? Ахлагч Ричард Гэскот ариун сүмийн ажиллуудыг таашаан эдлэхэд хувийн зохистой байдал нь зайлшгүй шаардлагатай. Зохистой хүн нь эзний сургаал дээр үндэслэн байнгын зөв сонголтуудыг хийснээр бий болдог гэж заажээ. Би байнгын гэдэг үгэнд маш дуртай. Байнг хийн гэдэг нь тууштай, тогтмол, хариуцлагатай байна гэсэн үг байдаг. Зохистой байдлын зарчмын ямар сайн тайлбар үлээ. Библийн тол бичигт зөвхөн гэр орныг л ариун нандин байдлаар нарийн сүмтэй зүрхэж болно гэж бидэнд сануулсан байдаг. Бидний гэр орон буюу орон байр маань энэ тодорхойлолттой нийцж байна уу? Тойргийн маань нэгэн хөөрхөн охин сайхан манай гэрт ирсэн юм. Түүний ах намлаас эргэж ирээд удаагүй байгааг мэдж байсан болохоор би түүнээс ахын гэрте ирэх ямар байгааг асуув. Тэр охин сайхан байна гэхдээ ах заримдаа зогсгүй дүү хөгжим биш байсан ч гэсэн бидний хөгжмийнхөө дүүг багсаг гэж хэлдэг гэв. Гэр орон маань сүнсийг мэдрэхэд бэлтгэгдсэн газар мөн эсхийг мэдхийн тулд өөрсдөө уу уу дүгнэлт хийж байх нь зөв юм. Бид гэр орноос хүнсний айлчлах газар болгон бэлтгэх зуураа өөрсдийгөө эхэдний өргөнд орохтой бид өөрсдөө гэртээ ирсэн мэдтгэлийг мэдрэхэд бэлтгэх болно. Бид ариун сүм зохистой ороход бэлтгэж мөн ариун сүмд хийсэн гэрээндээ үнэнч байхаваас эхэдсэн бидний дээр үе олон ажлыг зутгах болно. Миний сайн найз Бонни Аскерсон сайхан сутрын үгсийг дотор нь солиод эхийг шаардах үед илүү их нь өгөх болно гэж хэлж билээ. Би үүнтэй бүрэн санал нийлж байна. Бид мөнхийн ажлуудаа хүлээн авах гэж ариун сүмд ирдэг. Тиймээс тэдгээр ажлыг хүлээн авах үед зохистой байхын тулд илүү өндөр жишиг тавигддагт гайх зүйлгүй юм. Ахлагч Нэлсон, ариун сүм нь их эзний өргөө болохоор орж болох хүмүүсийн жишиг нь мөн түгээр тогтоогдсон юм. Хүмүүс түүний зочин болж ордог. Ариун сүмийн эрхийн бичгтээ байх нь үнэлж болшгүй эрх бөгөөд бурханд болон түүний башхалагчдад дуулгартай байдгийн бодит илэрхийлэл юм гэж заажээ. Дэлхийн шилдэг тамирчид, дэлхийн шилдэг их сургуулиудын докторийн зэрэг хамгаалах гэж буй оюутнууд олон цаг өдөр 7 хоногт болон саруудыг бүр жилүүдийг бэлтгэлд зарцуулдаг. Хамгийн шилдэг байхын тулд тэд өдөр бүр тусал туслаар бэлтгэсэн байх шаардлагатай байдаг. Үүнтэй адил сэтгэл хаант улсад үргэлжлэл хүлээн авахыг хүсч буй хүмүүс нь дуулгаар чанарыг өдрөөс өдөрт тусал туслаар дадлагжуулснаар ирэх дуулгартай байдлын илүү өндөр жишгээр амжирах ёстой болдог. Бид эдгээр жижиг энгийн зүйлсийг хийж, сүнслэг байдлынхаа дэлгүүр тогтмолоор хичээнгүүгээр тусал туслаар тос нэмэх аваас бид дагуу бэлтгэлтэйгээр өөрсдийн дэлгүүрийг бэлтэн мөн асааж байх болно. Манай нөхөр гадны ерхийлэгч бөгөөд сайхан тэрээр хэн нэгэн ариун сүмд орох бэлтгэлтэй зохистой гэдгийг нь бараг л хараад л хэлж болно. Учир нь ариун сүмийн эрхийн бичгийг авахар ирэхдээ тэд өрөг гэрэлтүүлдэг гэж хэлсэн юм. Кортлендийн ариун сүмийг онцгойлон ажиллах үед башхлагч Йосеф Смит их эзний өргөний хатвчаар орж ирэх бүх хүн таны сүрхчийг мэдэрч болохын тулд тэд танд өсөхийн тулд мөн ариун сүнсний бүрэн байдлыг хүлээн авч мөн хэрэгтэй юм болгоныг олж авахд бэлтгэж болохын тулд буюу химэн их эзэнд хандан залбирсан билээ. Бидний хувьд ариун сүм рүү явна гэдэг нь ганц удаагийн онцгой үйл явдлаас ч илүү утга учиртай байгаасаа химэн би залбирч байна. Бид аврах эслүүдийг зохистой байдлаар хүлээн авахд, мөн холбогдох гэрээнүүдийг чин сэтгэлээсээ сахихад тусал туслаар бэлтгэх болтугай. Бид тийм үйлдэх аваас гэр орондоо болон хувийн амьдралдаа ариун сүнсний бүрэн байдал, их эзний хүч чадлын амлагдсан эслүүдийг хүлээн авах үед зохистой байх болно гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.
Dear sisters,
I дэгчнэра би та бүхэндээ асар их хайраар мэнчилж байна. Яг одоо та дэлхийн хаанч байсан таны гэсэн их эзний харийг өөрийн биеэр мэдэрч энэ хөө сайхан найрал дуучтын дуусанд захиасыг сүнс таны зүрх сэтгэлд гэрчилж байгаа гэдэгт би найдаж байна. Тэдний нэгэн адил би гэтлэгч маань амьд гэдгийг мэднэ гэж өөрийнхөө гэрчлийн дуу хоолойг нэмж байна. Энэ үдэш бид Бурхны гэрэт эмгтээчүүдийн хувьд цуглараад байна. Хамгийн гол нь бид түүнийх учраас бидний нас, амьдралын нөхцөл байдал, зан чанарууд биднийг салгаж чадахгүй. Учир нь бид бүгд түүнийх үг үргэлж дурсан санаж байна гэсэн гэрээг байгуулсан билээ. 3-7 хоногийн өмнө би нэгэн баптизмын ёслолд оролцох үед тэрхүү хувийн гэрээний хүч чадал миний зүрх сэтгэлд гүн сэтгэл төрүүлсэн юм. Миний урд 8 хөрхөн хүүхэд өөрсдийн онцгой өдөр одоо л ирлээ гэсэн байдлаа бишрлэр баярлан хүлээн сууж байла. Би тэдний баяртай царайг харахтаа тэдгээр бүлэг хүүхдүүдийг хүүхдүүд гэдгээр нь биш харин их эзэн тэднийг хардгийн адилаар нэг бүрчлэн хувь хүн талаас нь харсан юм. Би Эмма, София, Иэн, Логан, Эйден, Вильям, Софи, Майка нарыг харсан билээ. Баптизмын гэрээ хүн болгонтой нэг нэгээр хийгддэг юм. Бид бүгд цагаан хувц өмсөж, 8 настай хүүхдийн бүхий л зүрх сэтгэлээр бурхантай өөрсдийн хамгийн анхны гэрээг байгуулахад бэлэн болсон байв. Та өнгөрсөн өдрүүгээ эргэж баптизм хүрсэн өдрөө дурсан сандаа та олон эсвэл цөөн зүйл санаж байгаатай нь хамаагүй. Харин тэр үед хувь хүний хувьд хийсэн гэрээт нь ямар ач холбогдолтой байсан талаар мэдрэхийг оролдоод үз. Та нэрээ дуудуулан усан думбан гарч ирэхдээ түүний хүүгийн нэрээр дуудагдах хүсэлтэй мөн бурхныг дагаж түүний тушаалуудыг сахин гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн түүний охин гэрээт охин басан билээ. Бурхантай байгуулдаг гэрээнүүд нь бид бүхнийг жохом хим болохоо олж мэдхэд маань тусалдаг. Тэдгээр нь бидэнд түүнтэй харилцах, хувийн харилцаа холбоог тогтоож өгдөг бөгөөд тэгснээрээ бид түүний хувьд ямар үнсэнтэй болох, мөн түүний хаан тусад ямар байр суурьтай болохоор мэдэрч эхэлдэг. Зарим талаараа тэрээр биднийг нэг бүрчлэн таньдаг, мөн хайрладаг гэдгийг бид бүрэн ойлгох боломжгүй юм. Гэхдээ бид хүн нэг бүр түүний зүрх сэтгэлд өөрийн гэсэн байр суурьтай гэд боддоо. Түүний хүсэл бол бид түүн рүү гэрт нь хүргэх тэр замыг сонгох явдал юм. Хэдийгээр бидний хувьд баптизмын гэрээг зайшгүй хийлгэх нь чухалч, энэ нь дөнгөж мөнхийн амьдралд хүргэх замын эхлэлд авч ирдэг үүд хаалга юм. Бид цааш аялахдаа ариун сүмийн гэрээнүүдийг хийж, санваарын ёслолуудыг хүлээн авах болно. Ахлагч Дэвид А. Беднер, бид баптизмын усанд зогсохдоо ариун сүмд очих айнаа эхэлдэг. Химэн бидэнд сануулсан билээ. Зөвхөн гэрээнүүд байгуулах төдийгүй мөн тэдгээр гэрээгээ хэрхэн итгэлтэйгээр сахиснаараа бид мөнхийн амьдралыг хүлээн авахд бэлтгэгддэг. Мөнхийн амьдралыг хүлээн авах нь бидний найдвар, зориг, баяр баясгал юм. Сайн мэдээг хайрлаж түүний дагуу амьдарсан зөв шударга эцэгхээ ажиглаж өссөнөөрөө би гэрээнүүдийн хүч чадлын гэрч болсон юм. Бурхны гэрэт охины өдөр тутмын шийдвэрийг хайрт ээжээсээ Жаахан охин байхдаа ч тод томрон харах боломж надад байв. Түүний хийсэн сонголтууд нь ямар зүйлс түүнд хамгийн чухал болохыг харуулдаг байсан бөгөөд түүнийг Есүс Христийн жинхэнэ шав болохыг таниулдаг байв. Тэрээр амьдралын хаан турш ариун нандин гэрээнүүдийг байгуулж тэдгэрийг сахихын хэрээр түүний амьдралд ямар амар амгалан хүч чадал хамгаалалт ирдэг байсныг би мэдэрдэг байв. Энэ дэлхий дээрх түүний амьдрал аврагчаа гэсэн түүний хайрыг болон түүнийг дагах хүслийнх нь илэрхийлэл байлаа. Миний ээжийн үлгэр жишээ бол миний дагахыг хүсдэг цаг үр юм. Эцэг эхийн маань хамтын амьдрал ер бусын байдлаар эхэлсэн юм. 1936 онд тэд болцох болж гэрлэхээр төлөвлөж байхдаа Аав маань Өмнөд Африкт бүрэн цагийн намлагчаар үйлчлэхийг урьсан захиа хүлээн авчээ. Уг захианд хэрэг тэр зөвхөстэй бөгөөд үйлчлэх хүсэлтэй бол Бишоптойгоо холбоо барьнуу гэсэн байв. Тэр үед намлагчаар дуудагдах үйл явц их өөр байсныг та шууд анзаарсан байх. Аав маань уг захиаг харт хээлэндээ үзүүлсэн ба тэр хоёр эргэлзээгүйгээр түүнийг номлолд үйлчлэх нь зүйтэй гэж шийдэжээ. Түүнийг явахаас өмнөх 2-7 хоногийн турш аав ээж маань Солтлэг хотын Төвийн ойролцоо байдаг дурсамжийн төгөл хэмээх цэцэрлэг төрөлд өдөр бүр үдийн хоол идэж зугаалахаар уулздаг байв. Мацаг барьж залбирэн асууж зөвлөгөө авсныхаа хэсэст ээж маань нэг үдийн хоолны үеэр харт Кларунда хэрв түүний гэрлэх хүсэл хэвэр байвал явхаас өмнө гэрлэж болох юм гэдгээ хэлжээ. Сүм байгуулагдсан ихэнх үед зарим үед эрчүүд номлолын үйлчлэл дуудагдан эхнэр гэр бүлээ гэртэ орхин явдаг байв. Яг тийм зүйл эцэг их хоёрт маань тохиолдсон юм. Санварын удирдагчийн хаан зөвшөөрөлтэйгээр тэд түүнийг номлолд явхаас өмнө гэрлэхэр шийдсэн билээ. Salt Lake-ийн ариун сүмд ээжийн минь хишгээ хүлээн авсны дараа тэднийг ахлагч Дэвид О. Микей энэ амьдралд болон үрд мөнхөд гэрлүүлжээ. Тэдний гэрлэлт энгийн байв. Тэд гэрэл зураггүй, гоёмсог хөрмийн дайшинцгүй, цэцэггүй гэрлэж мөн энэ хүл явдлыг тэмдэглэх хүлэн авалтч хийсэнгүй. Тэд ариун сүм болон өөрсдийн гэрээнүүдэд гол анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм байлаа. Тэдний хувьд гэрээнүүд хамгийн чухал зүйл байлаа. Гэрлээ 6 өдрийн дараа аав минь нулимс туслуулан байж салах ёсхийн Өмнөд Африк руу явсан юм. Гэхдээ тэдний гэрлэлт бие биенээ гэсэн агуу хайраас илүү утга учиртай зүйл байв. Тэдэнд мөн их эзнийг хайрлаж түүнд үйлчлэх хүсэл эрмэлзэл байв. Ариун сүмд хийсэн нандин гэрээнүүд нь тэдэнд 2 жилийн хагцлыг даван тулах тамир тэнхээ хүч чадлыг өгсөн юм. Тэд амьдралынхаа зориг болон гэрээнүүдтэй үнэнч байсан хүмүүст өгөгдөхөөр амлагдсан ажиллуудад мөнхийн байр сууриас хандсан байв. Эдгээр бүх ажиллал нь тэдний богино хугацааны золиослол хагцлаас илүү их үнцэнтэй байлаа. Энэ нь гэрлэлтийн дараа амьдралаа эхлүүлэхэд хэлбэр арга зам байгаагүй ч мөнхийн гэр бүлийн суурийг тавих төгс арга зам байсан нь нотлогдсон юм. Гэр бүлд ам бүл нэмэгдэж эцэг эхийн маань хувьд ямар зүйлс хамгийн чухал болохыг бид мэддэг байв. Энэ нь тэдний их эзнийг хайрлах хайр болон хийсэн гэрээндээ гуйлтгүй сайн хамт байв. Хэдий миний эцэг хоёр хоёулаа нас барсан ч энэ хүд зөв шударгын үлгэр жишээ одоо ч гэсэн гэр бүлийг маань ажилласаар байдаг юм. Тэдний амьдралын жишээг Линда Кейв Бортон нэгчийн одоогийн эсвэл ирээдүйн гэр бүлээ хөшрөгжүүлэх хамгийн сайн арга зам нь амлалтуудаа сахих явдал юм гэсэн үгс харуулдаг. Тэдний зовлон зүдгүүр сорилтын үе үгээр дуссангүй. Эсгийг маань номлолоос ирээд 3 жил басны дараа дэлхийн 2-р дайн өрнөж хэлсэн бөгөөд бусад олон хүний айдал тэрээр цэрэгтэлсэн юм. Тэр номхон далайд тэнгисийн цэргийн байлдааны хөлөг онгоцон дээр дахин гэрээсээ хол 4 жилийг албан хан өнгөрүүлжээ. Энэ хагцлал нь эцэг гэхэд маань хэцүү байлаа. Гэхдээ ээжийн маань хувьд тэрхүү ганцаардал, сэтгэлийн төгшөр, эргэлзээтэй өдрүүд, мөнхийн амьдрал амлалтууд, тайтгарл болон энэ хамглан гүгүлэх сүнсний шивнээгээр дүүрэн байсан юм. Хүнд хэцүү байсан ч ээж маань аз жаргал, баяр хөөр, хайр, үйлчлэлээр дүүрэн баялаг амьдралаар амьдарсан. Түүний их эзнийг хайрлах хайрыг амьдралаа хэрхэн өнгөрүүлсэн байдлаас нь харж болохоор байв. Тэрээр дээд тэнгэртэй гайхалтай холбоотой байсан бөгөөд өөрийн эргэн тойрны бүх хүмүүсийг хайрлаж адислах авиас бэлэг чадвартай байв. Нүдэнд үзэгдээгүй, жихэнд сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлтжээ гэх бидэнд зааж өгсөн түүний зуртай сударт ээжийн маань бурханд итгэх итгэл түүний амлалтууд найдах найдвар нь тусгагдсан байдаг. Ээж маань бүхий л амьдралынхаа туршид их эзнийг хайрлах хайр мөн итгэлтэйгээр байгуулж сахисан гэрээнүүдэрээ дамжуулан хүчрэгжин ажиллагдсан билээ. Таны амьдралын төх түүнийхээс өөр байх нь лавтай. Гэхдээ түүний амьдралын зарчмууд бидэнд ч гэсэн хамаатай юм. Бурхны охид ариун сүм болон өөрсдийн ариун нандин гэрээнүүдэд анхаарлаа хандуулбал бурхан ажиллуудыг хувь хүнд чиглэгдсэн хүчрэхийг арга замаар илгээх болно. Надад үзүүлсэн ээжийн маань үлгэр жишээний нэгэн адил амлалтуудтай итгэж сахих гэсэн таны сонголт таныг залгамжлах хүмүүст итгэлийн дагуу өв хөрөнгийг үлдээх болно. Тиймээс хайрт эгч нара бид ариун сүмийн гэрээнүүдийн хүч болон ажиллуудаас хэрхэн хүртэх вэ? Тэдгээр ажиллуултад бэлтгэгдэхийн тулд бид одоо юу хийж чадах вэ? Би аяллаар явж байхдаа эдгээр асуултад хариулт өгөх ус амьдралаар амьдарч буй бүх насны их эгч нартай танилцсан юм. Би Мэрите 8 насны төрсөн өдрийнх нь дараахан танилцсан билээ. Бусад олон хүний адил тэр охин гэр бүлийн түүхэн ажлыг хийхдээ баяртай байдаг бөгөөд 1000 гаруй нэрийг Ариун Сүмийн ажилд өгчээ. Одоо Мэри 12 хүрч Ариун Сүмд орох ажлалд өөрийгөө бэлтгэж байгаа юм. Бриана 13-тай бөгөөд ахлагч Нил Эл Андерсны Ариун Сүмийн урилгыг хүлээн авсан байна. Тэр хэдэн зуун нэрийг Ариун Сүмийн ажилд зориулан бэлдсэн ба өөрө болон гэр бүл, найз нөхдөө баптизмын ажилд оролцуулжээ. Энэ ариун ажлыг хийхэд Брианагийн зүрх сэтгэл энэ амьдрал дах эцгүүд рүү төдийгүй Тэнгэрлэг Эцэг рүү эргэдэг байна. Амфисан хэдийгээр ажил хийж дээд сургуульд сурдаг завгүй залуу эмэгтэйч 7 хоног бүр Ариун Сүмд орох цаг гаргадаг байна. Тэрээр их эзний өргөөнд үйлчилж байхдаа илчлэлт эрэл хийлж амар амгалан олж авдаг юм. Украйн дах Катя эгч Ариун Сүмд маш их хайртай нэгэн байлаа. Киев хотод Ариун Сүм баригдахаас өмнө тэрээр салбарынхаа бусад хүний хамт жилд нэг удаа Герман дах Ариун Сүмд орохын тулд автобусаар 36 цаг аялж золиослог хийдэг байжээ. Эдгээр итгэлтэй гигантэн аяллынхаа турш судраас суралцсан дуулал дуулж сайн мэдээний талаар ярилцдаг байв. Аяллын эцэст Ариун Сүмд ирэхэд их эзний бидэнд өгөх хүслийг зүйлсийг хүлээн авахд бид бэлтгэгдсэн байдаг билээ гэж Катя надад хэлсэн юм. Хэрэг бид Бурхны бидэнд гөөмрөөр өгдөг бүх ажлуудыг хүлээн авъя гэвэл бидний дэлхийн зам Ариун Сүм рүү хөтлөх ёстой. Ариун Сүмүүд нь Бурхны хайрын илэрхийлэл юм. Тэр бид бүгдийг Ариун Сүмд очиж, түүний талаар суралцсан, түүний хайрыг мэдэрч, түүнтэй мөнхийн амьдралд хамт байхад шаарлалтай санварын ёслуудыг хүлээн авахыг урьдаг билээ. Гэрээ бүр нэг нэгээр хээгддэг. Зүрх сэтгэлийн агуу өөрчлөлт бүр их эзэнд чухал юм. Энэ нь та нарт ч бас чухал бөгөөд түүний ариун өргөөнд орсноор бид түүний сүр хүчээр зэвсэглэн түүний нэр бидэн дээр ирж түүний алдар суу бидний эргэн тойронд байж мөн түүний тэнгэр элчүүд бидний дээр захирч байх болно. Тэнгэр дэх эцэг маань амьд гэсэн бат гэрчлэлээ би та нартай хуваалцъя. Түүний хайртгүй Есүс Христээр дамжуулан Ариун Сүмийн бүх найдвар, бүх амлалт, бүх айцлал бэлэгдэх болно. Түүнд болон түүний гэрээнүүдэд найдах итгэл бидэнд байх болтугай. Хэмээн Есүс Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.
Бид одоо дэлхийд даяарх эмэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүд, мөн охтын хуваалцсан Ариун Сүмийн тухай болон тэдний амьдралд ирсэн айцлал, хүч чадлын талаарх гэрчлэлийг харуулсан онцгой видео бичлэгийг та бүхэнд үзүүлэх болно. Видео бичлэгийн дараа бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Нил Ф. Мариотикчийн хэлэх үгийг сонсох болно.
Ариун Сүмийн эрхийн бичиг маань миний амьдралд агуу ажил болсоор ирсэн.
Ариун Сүм рүү дахин дахин орох тусам бид илүү ихийг сурна. Би их эзэн бидэнд илүү олон үннийг илчлэх болно.
Би нөхөртөөгөө 5 жилийн өмнө Хонконгийн Ариун Сүмд лацтан холбогдсон. Ариун Сүмд залгсан зүйлс маань бидний амьдралыг хамгаалдаг бамбай болдог.
Энэ жил залуу эмэгтэйчүүд бид Ариун Сүмд 7 хоногт нэг удаа орох зорилт тавьсан.
Бидний 7 хоног бүрийн маань хуваар Бэм гараг бүрийн шөнийн 1 цагт Ариун Сүм рүү аялж, Буэнос Айрест өглөөний 6 цагт очисноор эхэлдэг. Бид оройны 6 цаг хүртэл бүтэн өдөржин ажилладаг юм. Ариун Сүмийн амар амгалан бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нөлөөлж байдаг.
Миний өдөр тутмын амьдрал маань хөргөлж завд маш завгүй мэт санагддаг. Харин би Ариун Сүмд орохоор тайван амар амгаланг мэдэрдэг.
Би анх удаа ариун сүмд орохдоо ариун сүнсийг мэдэрсэн учраас миний хувьд ариун сүм бол их утга учиртай байдаг юм аа.
Би анх удаа ариун сүмд орохын тулд сар бүр мөнгөө хадгалж бэлдэж байж орж билээ. Бас сүнсээр зөв цогцтой байхын тулд өөрийгөө бэлдсэн юм.
Ариун сүмд орох үедээ би энэ нь их эзний өргөө гэдгийг мэдсэн.
Ариун сүм бол аз жаргалын их булаг гэдгийг би гэрчилж байна. Би үүнийг мэднэ.
Ариун сүм бол агуу сүр жаргалтай дэлхий дээр байгаа юм шиг мэдрэмж надад мэдрэгдээгүй. Би өөрийгөө тэнгэрт байна л гэж бодсон.
Биднийг тэнд байхад миний хувьд бүх цовлонгоос холдсон юм шиг юмшил мөн тэнгэрлэг цэгтэйгээ маш ойрхон байгаа мэт мэдрэгдсэн.
Бид ластан холбох өрөөнд ороод аав ээжигээ олж харсан бөгөөд хамттай өвдөг сөхрөн суусан юм. Тэр бол миний амьдралд тохиолдсон хамгийн сайхан мэдрэмж байсан. Бид үрд мөнхөд ластан холбогдсон.
Намайг 10 настай байхад ээж минь хорт хавдраар нас барсан. Энэ үнэхээр хэцүү үе байсан. Харин номлогчдоос гэр бүлүүд ариун сүмд ластан холбогддог талаар мэдэж аваад би ариун сүм рүү орохыг үнэхээр их хүсч байсан юм. Анхудаа ариун сүмд ороход үнэхээр гайхалтай байла. Би сүнсийг хизээнээс ч илүү хүчтэй мэдэрч байсан. Би ээжийнхээ нэрийг авч ороход ээж минь дээрээс над руу инээмсэглэн хараад үүнийг хийж өгсөнд чинь баярлаа гэж хэлж байгаа мэт мэдрэгдэж билээ.
Ариун сүм гэр бүлүүдийг нэгтгэж тусалдаг бөгөөд бүгд хамттай байснараа бид бие биендээ сүнслэгээр тусалж илүү хурдан өсч чаддаг.
Надад тусламж хэрэгтэй болж би бүр зөвхөрөх үедээ ариун сүм рүү орсноороо тайвшрал олж авдаг. Би хүүхдүүдэд харах хүн олоод ганцаараа ариун сүм орохоор аялсан. Тэнгэрлэг эцэгт надад зориулсан төлөвлөгөө болон надад зориулсан хариултууд байдаг гэдгийг би мэднэ.
Ямар ч хүндрэлтэй тулгарсан бай, ямар ч бэрхшээл зовлонтой бай, ямар ч өвчтэй байсан хамаагүй ариун сүмд орохоор таны сэтгэл сэргэж шинжлэгдэнэ. Таз жаргалыг мэдрэнэ. Одоо миний үгээр илэрхийлж чадхааргүй тийм айцлуудыг та мэдрэх болно.
Би 6 хүүхэдтэй байсан ба тэд минь 1 сарын 12-нд нас барсан юм. Би газар хөдлөлт босныг санаж байна. Би ховт суугаж байсан бөгөөд хүүхдүүд маань гадаа хаалганы ойролцоод сусгаж байла. Манай хажуу талын өндөрлөг газарт баригдсан байшин нурж унсан. Тэр байшин нурахдаа хүүхдүүд дээр мань унсан юм. Би анхудаа ариун сүмд орохдоо сүнсийг маш хүчтэй мэдэрсэн бөгөөд би үнэхээр их эзний өргөнд байгаагаа мэдэрсэн. Надад сайхан байсан. Хүүхдүүдээ алдсан ч гэсэн надад харамслын мэдрэмж төрөөгүй. Харин ч би тайвшрлын мэдэрдэг. Дэлхий дээр дахиад би баг зэрэгэл дэсвэрлэх хэрэгтэй бөгөөд хизээний өдөр мөнхийн гэр бүлтэйгээ хамт байх болно гэдгээ мэднэ. Би үүнд итгэдэг.
Би дараа нь сүмрөө алхан орсныхоо дараа ажиллуудыг амьдралынхаа турш үргэлжлүүлэн хүлээж авна. Тиймээс ариун сүмрөө алхаж орохоо хизээч бүү зогсоо.
Did you love that as much as I did?
Надад таалагдсантай адилхан та нар ч бас энэ айлх таалагдсан байх найж байна. Та нар ариун сүм ин тэр сүнслэг мэдрэмж та нарт эгч нарын хувьд би нэг эргэн тойрон байгааг мэдэрч байна уу? Эгч нараа би энэ орой хүмүүний хоёр чухал үүрэг харьцуулахын талаар ярихыг хүсэж байна. Нэгдүгээрт бид сайн мэдээний гэрэл болон үннийг амьдралдаа тогтмол нэмэгдүүлж байх. Хоёрдугаарт тэрхүү гэрэл болон үннийг бусадтай хуваалцаж байх явдал юм. Эгч нараа, та нар ямар чухал хүмүүс болохыг мэдхүү. Та нарын хүн нэг бүр яг энэ мөчид Тэнгэрлэг эцгийн авралын төлөвлөгөөний үнцэнтэй амин чухал хүчин зүйл нь билээ. Бидэнд хийх ажил байна. Бид сэргээгцэн сайн мэдээний үннийг мэддэг. Харин бид энэ үннийг хамгаалахад бэлэн үү? Бид үннийг дагу амьдрах ёстой. Бид үннийг хуваалцах ёстой. Бид итгэлдээ бат зогсож үнэн сургаалыг тунгалахад дуу хоолойгоо өргөх ёстой. 2014 оны 9-р сарын Insign болон Liahona сэтгүүлд ахлагч Imrasal Balard эмгтээчүүдийн өвөрмөц бөгөөд нөлөө бүхий дуу хоолой итгэл бидэнд илүү хэрэгтэй байна. тэд бүх зүйлийн үнний талаар гэрчилж, гэрчлэх хуваалцах чаддаг болохын тулд сургаалаас суралцаж, юунд итгэдэг болох талаараа ойлгосон байх ёстой гэж бичсэн байдаг. Эгч нараа, би Бразилаас Ботсуванд хүртэлх дэлхийн олон орны эмэгтэйчүүд та нарын үлгэр жишээг харж, гэрчлэлийг тань сонсож, итгэлийг тань мэдэрсэн. Та хаанч байсан эргэн тойрныхоо хүмүүст нөлөөлөх чадвартай. Таны энэ чадварыг гэр бүлийнхнээс тань эхлээд утсан дээр дугаар нь хадгалагдсан танилцуулт чинь мөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээрх болон өнөө орой таны хажууд сууж байгаа найз нөхөд гээд таны эргэн тойронд байгаа хүн бүхэн мэдэрсэн байгаа. Сайн мэдээ нь баяр баясгалын мэдээ болохыг та өөрийнхөө хэрхэн амьдарч буй байдлаар харуулж байгаа учраас харанхуй давтаж буй энэ дэлхий дээрх эрч хүч урам зоригийг гэрэлд цамхаг юм гэж хариуд өгч бичсэнийг би санал нэгж байна. Хэрв та бусдад гэрэл өхийг хүсвэл өөрөө гэрэлтэн гэлзэх хэрэгтэй гэж ерөнхийлөгч Томас Монсон хэлсэн. Бид хэрхэн үнний гэрлийг өөртөө гэрэлтэн гэлзэх хэвээр байлгах вэ? Заримдаа би өөрийгөө буудисын гэрлийн жидэн мэт санадаг. Тэгэхээр бид хэрхэн илүү хурцаар гэрэлтэж өсөж чадах вэ? Судрат бурхнаас буй тэр нь гэрэл болоо. Мөн гэрлийг хүлэн авдаг мөн бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлэн авдаг хэмээн заадаг. Бид судрат хэлсний дагуу бурханд үлдэхийн тулд үргэлжлүүлэх хэвээр. Бид гэрлийн их усүр болох Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христэд очих ёстой билээ. Мөн бид ариун сүмд доторх бүх зүйл Христ рүү болон түүний агуу цагаатгалын золиослол руу чиглэгдсэн байдгийг мэддэг учраас тийшээ очих ёстой юм. Ариун сүм орчин тойрондоо хэрхэн нөлөөлдөг бодоод үзтээ. Тэд хотын үзмжийг үзэсгэлэндээ болгож өндөр толгод дээрээс нүд гэлбэн гэрэлтэн харагдав. Тэд яагаад ийхүү гэрэлдэж эргэн тойрны үзэсгэлэндээ болгодог вэ? Сударт үнэн гэрэлтдэг гэж өгүүлсэн байдаг бөгөөд үнэн сүмүүдийн үннийг болон мөнхийн зорилгыг агуулдаг шиг таанарч гэсэн үннийг агуулдаг юм. 1877 онд ерөнхийлөгч Жорж Кей Канн ариун сүм бүрэн дэлхий дээрх сатаны хүчийг багсгадаг. Дэлхийн айлч өнцөгт ариун сүм баригдахад тэр сүм харахгүй хүн зайлуулдаг гэж би итгэдэг. Ариун сүмийн зорилго бол хүн төрлөختөнд үйлчиж Тэнгэрлэг эцгийн бүх хөөтөд түүн рүү буцан очиж амьдрах чадварыг өгөх ёстой. Бидний зорилго эдгээр зорилгын ажиллагдсан барилга байгууламжийн болон их эзний өргөний зорилготой адил биш гэж юу? Бидний зорилго бусдад үйлчилж, тэдэнд харанхуй хөөн зайлуулахад туслах мөн Тэнгэрлэг эцгийн гэрлөөд буцан очих явдал биш гэж юу? Ариун сүмийн ариун нандин ажил нь Христэд итгэх бидний итгэлийг өсгөдөг учраас бид бусдын итгэлийг илүү сайн болгоод нөлөөлч чадна. Бид хэдэн жилийн өмнө манай гэр бүл нэгэн том сорилттой тулгарсан юм. Би ариун сүмд очиж чин сэтгэлээсээ тусламжгүй залбирч үлээ. Тэгэхэд хэсэгэн хугацаа надад миний бодит байдлыг харуулах шиг болсон. Сул талуудыг минь тотоос тот харуулахад би гайхан зочирдсан. Тэрхүү сүнслэг сургамжит мөчөд аливааг их эзнийх биш, харин өөрийн арга замаар хийдэг амжилт гэж нэрлэгдэх бүх зүйлд өөрийн хүч чадлаар хийсэн мэт нэр алдрыг чимээхүүхэн хүлэн авдаг бардам мэмхтэйг би олж харсан. Би өөрийгөө харж байгаагаа мэдсэн. Би зүр сэтгэлдээ гимшин шаналж Тэнгэрлэгтэй хандав. Би ийм эмхтэй баймаргүй байна. Би яаж өөрчлөгдөх вэ? Хэмээн залбирэн гуйжлээ. Ариун сүмдэх цэвэр ариун илчлэлтийг сүнсээр би гэтлэгч надад ямар их хэрэгтэй болохыг залхасан. Би тэр даруй аврагч Иесус Христэд хандаж залбирснаар сэтгэлийн зовлон шаналл маань хэрхэн хайлан алга болохыг мөн зүрх сэтгэлд маань агуу их найдвар урган гарч ирэхийг мэдэрсэн. Аврагч цорын ганц итгэл найдвар нь байсан бөгөөд гагцгүй түүнээс салахгүй байж явахыг л хүссэн юм. Амин хуваа хичээгч тэрхүү эгэл эмэгтэй өөрийн нөлөөлч чадах хүмүүсийн болон бурхны дайсан болох нь надад тодорхой байлаа. Тэр өдөр ариун сүмд би зөвхөн Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан өөрийн бардам зан чанарыг өөрчлөх боломжтой. Мөн надад сайн нэг үлдэх боломж олгогдож байхыг олж мэдсэн. Би түүний хайрыг гүн гүнзгий мэдэрч хэрв би юунд эргэлзэлгүй бүх зүрх сэтгэлээ түүнд өгөх юм бол тэрээр надад сүнсээр зааж намайг өөрчлөх болно гэдгийг олж мэдсэн. Би одоо ч гэсэн сул талтайгаа тэмцдэгч цагаатгалын бурханлаг тусламжинд найддаг. Энэхүү цэвэр ариун өдөр дэмжинд гагцгүй тусламж, хариулт ирэлхийлэн ариун сүмд орсон болохоор л надад ирсэн. Би ариун сүмд хүнд ачаа үрж орсон хэдий ч надад бүхнээс хүчит аврагч байдаг гэсэн мэдлэгтэй болж гарч ирсэн. би түүний гэрлийг хүлэн авч надад зориулсан түүний төлөөлгөө хүлэн зөвшөөрсөн учраас миний ачаа хөнгөрч баяр баясгалангаар би дүүрсэн. Дэлхийн өнцөг булан бүрд баригдсан ариун сүмд өөрийн гэсэн өвөрмөц дүр төрхтэй мөн загвартайч дотроо бүгд адилхан мөхийн гэрэл зорилго үннийг агуулдаг. 1-р Коринтын 3:16-д та нар өөрсдөө Бурхны сүм мөн бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу гэсэн байдаг. Бид ч мөн адил Бурхны охтын хувьд дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдардаг бөгөөд ариун сүмүүд шиг өөрөөрийн гэсэн өвөрмөц дүр төрх загвартай. Мөн бидэнд ч бас сүнслэг гэрэл байдаг. Энэхүү сүнслэг гэрэл нь аврагчийн гэрлийн тусгал бөгөөд бусад хүмүүс энэхүү хурц гэрэлд татагдах болно. Энэ дэлхий дээр бид охин болон ээж, мөн удирдагч, багш зэрэгээс ахуулаад эгч, тэжээгч, эхнэр гэд олон үүрэг хариуцлагатай. Үүрэг хариуцлага бүр чухал ач холбогдолтой. Бид сайн мэдээний үнэн сургаалыг болон ариун сүмийн гэрээнүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх үед бидний үүрэг хариуцлага бүр нь ёс суртахуун талаас бусдад нөлөөлөхөц болдог. Ахлагч Ди Тод Кристоферсон ээжүүд бүхэл нөхцөлд ямар ч хүнээс ямар ч харилцаанаас илүү нөлөө хүүхдүүдэд үзүүлж чаддаг гэж хэлсэн. Хүүхдүүд маань бага байхад миний нөхөр Дэвид бит хоёр усан онгоцны ахмадууд шиг харин бидний 11 хүүхэд усан онгоцны бомт дээр дэлхийн далай тэнгис рүү гарахаар бэлтгэдэж байгаа тойрон хөвөх бяцхан завууч шиг л санагддаг байлаа. Дэвид бит хоёр бяцхан завуудтайгаа хамт аялах хамгийн зөв чиглийн талаар эхэцний луучинтай өдөр бүр зөвлөлдөж байх шаардлагатайг мэдэрсэн. Миний өдөр тутмын ажил нь угаас хувцас эвхэх, хүүхдэд ном уншиж өгөх, ойрын хоолнд бэлтгэх гэж эцэг сажиг зүйлээр дүүрэн байдаг. Заримдаа гэр бүлээрээ залбирах, судраас суралцах, гэр бүлийн цуглаан хийх зэрэг энгийн тогтмол зүйл хийгээд агуу зүйлс нь агуу ажлыг авчирдаг гэдгийг гэрийн арсар ажиллаас болж мартах явдал гарч байдаг. Гэсэн ч яг эдгээр үйлдэл нь мөнхийн ач холбогдолтой зүйлс гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний бяцхан завууд бол хүүхдүүд маань сайн мэдээний гэрлэр дүрч бурхны гэрчлэлийг эхлэхэд бэлэн агуу хүчит далай хөлөг онгоц болон өсөж хөгжөхөд агуу баяр баясал ирдэг юм. Бидний олонх нь гагцгүй итгэл үйлчлийн энэхүү жижиг үйлдэлүүдийг хийснээр л бурхантай үргэлж хамт байж улмаар гэр бүл найз нөхөд хамт олондоо мөнхийн гэрэл алдар сууг авчрах болно. Та үнэхээр эргэн тойрны хүмүүстэй нөлөөлөх чадвартай болж чадна. Хүүхдийн хэсэгт хараалагдах бяцхан охин охины итгэл гэр бүлдээ хэрхэн нөлөөлж болох тухай бодоод үзтээ. Балчир хүү маань хүүхдийн төв цэнгэлэг хүрээлэн төрж алга болоход охины маань итгэлэл манай гэр бүлийг ажиллаж үлээ. Гэрийнхэн маань хүүг олохоор ийч сандран гүйдцгээв. Сүүлд нь манай 9 настай охин гараас минь чангаад ээжээ би залбирах хэрэгтэй юм биш үү гэж хэлв. Охины минь зү байлаа. Бид гэр бүлээрээ олны дунд бөгнөр зогсоод хүүхдээ олохын тулд залбирсан юм. Бид хүүгээ олсон. Залбирхийг ээж авдаа үргэлж сануулж байгаарэ гэж би хүүхдийн хэсгийн охтод захимаар байна. Энэ зун Аляскт 900 залуу эмэгтэй цугларалтанд оролцох завшаа надад тохиосон. Тэд надад маш гүн гүнзгий нөлөөлсөн юм. Тэд морны номыг уншиж, амьд Христ төлөөлөгчний гэрчлэлийг цээжилж, цугларалтандаа сүнслэгээр бэлдсэн юм. Цугларалтын 3-р өдрийн өрөө 900 залуу эмэгтэй бүгд хамт зогсоод гэрчлэлийг бүтнээр нь нэг бүрчлэн цэжээр уншсан. Том танхим сүнсээр дүүрэхэд би тэдэнтэй нэгдэхийг маш их хүсчээ. Гэсэн ч би чадцаагүй. Ягаадгүй л би тэр үгсийг цэжлэгөө байсан. Би тэр эгч нар шиг амьд Христийн үгсээс суралцаж эхэлсэн бөгөөд тэдний үзүүлсэн нөлөөний ачаар төлөөлөгчдийн Христийн талаарх гэрчлэгийг олон удаа давтаж уншихдаа аврагчийг үргэлж санан гэсэн ариуслын гэрээнийхээ ач холбогдлыг илүү бүрэн дүрэн мэдэрдэг болсон. Түүнчлэн ариун ёслол миний хувьд илүү утга учиртай болж эхэлсэн. Би энэ оны 12-р сарын 25 гэхэд амьд Христийг цээжилж зүрхэндээ нандинэн хадгалснаар аврагчтай зул сарын баярын бэлэг болгон байрна гэж найдаж байна. Аляскийн эгч нар надад сайнэр нөлөөлсөн шиг би ч гэсэн хэн нэгэнд сайнэр нөлөөлнө байх гэж найдаж байна. Амьд Христ хэмээх тунхгийн дараах үгсээ та нар өөрийгөө олж харж байна уу? Аврагч бүх хүмүүс түүний жишээг дагаасаа хэмээх хүссэн билээ. Тэрээр Палестины замаар явж өвчтөний нэг нэг ангаа сохор нэг нэг хараатай болгож үгсэн нэг нэг амьлуулж байв.
Сүмийн эгч нарын хувьд бид өвчтөний нэг ангаахаар Палестины замаар яваагүйч ядарч туйлдсан хүйтэн хүндий болсон харьцаанд цагаатгалын ангаах чайрыг үзүүлэн залбирч чадна. Бид сохор нэг хараатай болгож чадсан аврагчтай адил байж чадахгүй ч гэсэн сүнсээрээ сохорсон нэгэнд авралын төлөвлөгөөний талаар гэрчилж бид чадна. Бид мөхийн гэрээнүүдэд санваарын хүч чадал зайшгүй шаарлагтай гэдгийг олж шарахгүй байгаа харлахын нүдийг нээж чадна. Бид өгсөн нэгнийг амьлуулсан аврагчтай адил байж чадахгүй ч нас барагсын нэрийг ариун сүмийн ёслолд зориулан хайж олсноор тэднийг ацалж чадна. Ингэснээр бид тэднийг сүнсний шоронгоос үнэхээр амьлуулан босгож мөнхийн амьдрал руу очих замыг нь зааж өгч чадах юм. Бидэнд амьд аврагч Иесус Христ байдаг бөгөөд түүний хүч чадал гэрлэр дамжуулан бид дэлхийн харанхуй хүн зайлуулж мэддэг үнэн зүйлсийнхээ талаар тунхаглан бусдыг түүнд эргэтэн нөлөөлөх боломжтой гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Sisters,
эгч нараа, та бүхнийг энэ өдөрт бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Бид та нартай хайртай гэдэг та мэдэрч байна уу? Энэхүү чуулганы төвд бидэнд гайхалтай дуу хөгжмийг сонсгосон найрал дууныхан болон Солонгосын хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдэд бид баярлалаа. Бас бидэнд хандан үг хэлсэн хүмүүст мөн уг хуралдаанд бэлтгэхэд төрөл бүрийн бүрээр тусалсан бүх хүнд талархлаа илэрхийлье. Найрал дуучид болон цуглагсад хамтдаа би бурхны хүүхэд дуудлын 1 болон 3 дугаар бадгийг Пайк Толд эгчийн удирдлагаар дуулна. 4 дугаар бадгийг найрал дуучид дуулах болно. Дуудлын дараа тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Эвгдорфийн үгийг сонсох боломж бидэнд тохиох болно. Ерөнхийлөгч Эвгдорфийг үгсний дараа найрал дуучид Let's Zion in her beauty rise дуулыг дуулж хуралдааны хаах болно. Хаалтын залбирлыг Юта мужийн Логаны ганц бие залуучуудын 4-р гадсны халамжийн нийгэмлэгийн Эми Каролайн Уайтгч хийх болно.
Thank you. Thank you, sisters, for these powerful and inspiring messages. Thank you for this beautiful choir here in the conference center and in Korea. Хайрт
нара, хайрт найзууд, Иесус Христийн ажиллагдсан шавь нара. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантын сүмийн өөр нэгэн ерөнхий шүлгийн эхлэх энэ мөчид. Би та бүхэнтэй хамт байх боломжтой байгаадаа маш их баяртай байна. Ирэх 7 хоногт тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгч бүх ерөнхий эрх мэдлэлтэн туслах бүлгийн ерөнхий удирдагчтай уулзна. Дэлхийд даяар цацагдах ерөнхий чуулганы босд хуралдаан бямб ням гарагт болно. Тэргүүн зөвлөлийг төлөөлөн сүмийн эгч нарт хандан ярихыг надаас хүссэн ерөнхийлөгч Томас Монсонд би үнэхээр их талархаж байна. Би юу хэлэх тухайгаа тунгаан бодох үедээ миний амьдралд нөлөөлж мөнх бус байдлын сорилт бэрхшээлүүдэд даван туулахт минь тусалсан нэгэн эмэгтэй талаар бодлоо. Хэдэн 10 жилийн өмнө гэр бүлээ муурам ариун ослын цуглаанд авчирхаар шийдсэн эмээдээ би ихэд талархаж байна. Мөн ахмаг настай ганц би герман гэж эвэх талархаж байна. Түүний нэр англи хэлэнд мөнхийн ихч гэсэн утгатай бөгөөд тэр манай эмээд энхүү зоригтой бөгөөд гайхамшигтай урилгыг өгсөн юм а. Би дэлхийн 2-р дайны үеийн самунд донд 4 хүүхдээ авч явж байсан ээжтэй бас маш их талархдаг. Тэрчлэн би охиныхоо тухай мөн ачцээ охид болон хизээ нэгэн өдөр эрх ирээдүйнхээ итгэлтэй эмэгтэй шүдийн тухай бодож байна. Мэдээж хэрэг би өсвөр насандаа зүрх сэтгэлийг минь татаж их хүний хувьд залуу гэр бүлийнхээ хамгийн хүнд ачааг үүрсэн хүүхдүүдээ болон ачцээ ачинцар зэнцрүүдээ чин зүрхнээсээ хайрладаг эхнэртэй мөн мөнхөд талархдаг. Тэр сайн мөн альч цаг үед гэр орныхоо бат бөх хүч чадал нь байсаар ирсэн. Тэрээр таньдаг бүх хүнийхээ амьдралд аз жаргал авчирдаг. Эцэст нь би Бурхны хаан тусыг байгуулахын тулд хийсэн дэлхий даяарх итгэлтэй сайн сайн эгчд буюу та нартаа маш их талархаж байна. Би иргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийг урамшуулж хүчрхэгжүүлэн ажилладаг тоолж оршихуй арга замуудыг ч төлөө та нарт талархаж байна. Би Бурхны олон мянган охинтой хамт байгаадаа туйлын баяртай байна. Би Бурхны хүүхэд дууллыг дуулах үед үгсэн зүрх сэтгэл рүү шууд нэвтрмөрдөг. Бид Тэнгэрлэг эцэгхийн хүүхдүүд гэх энэхүү үннийг тунгаан бодох нь бид хаанаас ирсэн, яагаад энд байгаа болон ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа тухай ойлгоход минь тусалдаг үлээ. Та нар үргэлж мөн үрд Бурхны хүүхэд байх болно гэдгээ санаж яваарай. Энэ мэдлэг нь амьдралын тэн хамгийн хүнд үед ч та нарт хүч чадал өгч гайхамшиг зүйлсийг гүйцэтгүүлэхэд нь урамшуулан дэмжих болно. Гэсэн хэдий ч мөнхийн эцэгхийн охин байна гэдэг нь та нар өөрсдөө хөдөлмөрлөж олж авсан мөн хизээ нэгэн цагт алдах өвнөц зүйл биш гэдгийг санах нь чухал юм. Та нар үргэлж мөн үрд Бурхны охин хэвээрээ байх болно. Тэнгэрлэг эсэг та нараас ихийг хүсэн хүлээдэг боловч та нарын тэнгэрлэг гарал дангаараа тэнгэрлэг үгийг залгуулж баталгаа болж чадахгүй юм аа. Бурхан та нарыг төсөөлж чадхаас чинь илүү агуу ирээдүйд бэлтэх гэж энэ дэлхий рүү илгээсэн билээ. Бурханы итгэлтэй хүмүүст амласан ажлууд нь гайхамшигтай бөгөөд сүнслэгээр өдөөгцөн байдаг. Эдгээрт хаан ширээнүүд, хаан тулсууд, ван тулсууд, мөн хүчнүүд, эзэгнэлүүд бүх өндөрлгүүд хийгээг гүнүүд ордог. Эдгээр үгүйсгүй ажлыг хүлээн авахд сүнслэг төрсний гэрчлэгнээс ч эсвэл Бурхны хүүхдийн гишүүчлийн картнаас ч илүү зүйлийг шаарддаг. Бид эдгээрийг хэрхэн өвлж авах вэ? Аврагч бидний өдрүүдэд энэхүү асуултанд хариулна. Та нар миний хуулийг дагахаас бусдаар та нар энэ хүү сүрж авахын төрч чадах нь үгүй. Учир нь хаалга чулуун мөн өргөмжил хийгээд амьдралын үргэлжлэл рүү хөтлөдөг зам нарийнхан. Тиймийн тул хүлэн авцгаа та нар миний хуулийг хэмээн хэлжээ. Энэ шалтгааны учир бид шат байх замын тухай ярьдаг. Бид бурхны зарилгуудад дуулууртай байх талаар ярьдаг. Мөн бид бүх зүрх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдрах тухай ярьдаг үлээ. Бурхан бидний мэддгүй зарим зүйлийг ч бас мэддэг. Гэхдээ бидний заримд маань бурхны зарилгуудад дуулууртай байх нь үргэлж баяр хөөртэй санагддаг. Зарим зарилэг илүү хэцүү санагддаг бол зарим нь бүр сэтгэл үл хөдлөн байдаг. Бид эдгээр зарилгад эрүүл хэдийш идэх дургүй тавхтай ногооныхоо өмнө сэтгэл тавгүй хөнсөөж буй хүүхэд мэт ханддаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрсгөө. Бид хийхийг илүү их хүссэн зүйлсээ хойш нь тавихын тулд шүдээ суугаад өөрсдөө дуулууртай байхаар хүчилдэг. Ийм үе тохиолдоход бид өөрсдөөсөө би үнэхээр бурхны бүх зэрлэгийг дуулууртай дах хэрэгтэй гэж юу хэмээн асууж магадгүй юм. Энэ асуултанд өх миний хариулт тун энгийн. Бурхан бидний ойлгох чадвараас сэтэрсэн бөгөөд бидний мэдгүй зарим зүйлийг ч бас мэддэг гэж би боддог. Бидний тэнгэрт хэцэг бол бидний бодол үлэмж агуу их туршлага, мэрэгэн ухаан, оюун бүхий мөнхийн бие юм аа. Үүнээс гадна тэрээр мөнхийн хайр ба өрөвч нинжин сэтгэлээр дүүрэн байдаг бөгөөд үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нэгэн ариун нэндэн зориг төвлөрдөг. Өөрөөр хэлвэл бидний юу хамгийн сайн болохыг мэддэг төдийгүй өөрсдийнхөө төлөө хамгийн сайн зүйлсийг сонгосоо гэж биднээс хүсдэг. Хэрв та нар үүн зүрх сэтгэлээсээ итгэх юм бол мөн тэнгэрлэг эцгийн агуу зориг нь өөрийн хүүхдүүдийг өргөмжилж алдаршуулах явдал ба тэрээр үүнийг хэрхэн хийхээ хамгийн сайн мэддэг гэдэгт итгэх юм бол түүний зарилгуудыг тэр дундаа бүх бүр хэцүү санагдах зарилгуудыг ч хүртэл дагах нь мэдээжийн хэрэг биш гэж юу? Мөнх бус байдлын харанхуйд болон сорилт бэршээл дундуур бидний үдэртхаар түүний өгсөн гэрэлтүүлэх замын тэмдэглэгэнд бид талрах шаардлагагүй гэж юу? Тэдгээр нь тэнгэрлэг гэртээ ирэх бидний замыг зааж өгдөг. Та нар тэнгэрлэг эцгийн энхүү замыг сонгосноор амьдралын тэн туршид ажиллах бурхны охины хувийн өсөлт хөгжлийн бурханлаг сууриа тавьдаг юм аа. Бид хатуу чанга бөгөөд заавал дах зарим шаардлагыг эс дагуул бурхан бидэнд бүх ажлаа өхөөс татгалзаж үүнийгээ тэнгэрт нэгэн том үүлэн дотор хадгалж цоожилсан байдаг гэж төсөөлдөгтл бидний асуудал байна гэж би боддог. Зарилгууд нь үүнтэй огтхонч адилгүй юм. Үнэн хэрэгтээ тэнгэрлэг эцэг ажлуудыг бидэндээ үргэлж хайлтал асагдагч тэдгээр ажлыг эрэхээс өмнө айс сэргэлзээ нүглүүд манд тэдгээрийг яг л шүхүр шиг хааж байдаг. Харин түүний зарилгууд бол шүхрүүдээ буулгахад тусалдаг хайраар дүүрэн зааврууд болон тэнгэрлэг тусламж юм. Ингэснээр бидэн дээр бурханлаг ажлуудын аадар бороо цутх болно. Бурхны зарилгууд нь зүгээр л нэг сайхан санаануудын ур чагсаалт биш гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэдгээр нь интернет блог дах амьдралын зөвлөгөөнүүд эсвэл Pinterest самбар дээрх урам зориг өгсөн ишлүүд биш юм аа. Тэдгээр нь мөнхийн үнэн суурилсан бөгөөд энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд эргэлтгээд мөнх амьдралыг авчирхаар өгсөн бурханлаг зөвлөгөө юм аа.
Or motivational quotes from a Pinterest board.
Иймэсл бидэнд сонголт байгаа. Нэг талд өргөж өөрчлөгддөг онол ба эргэлзээтэй үндслүүдэд дүүрэн дэлхийн үзэл бодол байхад нөгөө талд өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан бурхны үгс мөн түүний мөнхийн мэрэгэн ухаан тодорхой амлалтууд болон биднийг түүний оршихуй руу алдарсуу хайр сүр жавхланд эргэн очиход зориулж өгсөн хайр шингэсэн зааварчилгаанууд нь байдаг.
His eternal wisdom, his certain promises and his loving instructions for returning.
Далай тэнгис газар шороо зах хязгааргүй оддыг бүтээгч энэ өдөр бидэнд хандан ирж байна. Тэрээр аз жаргал, амар амгалан, мөнх амьдралын агуу жорыг бидэнд санал болгож байна. Та эдгээр гайхамшигт айцлыг хүртгүүлж зохистой байхын тулд өөрийгөө даруусгаж, итгэлээ үйлдэл болгон Христийн нэрийг өөр дээр авах. Түүний үг болон үйлдэлээрээ эрэл хийж, ямар ч сагт мөн бүх зүйлд өөрийн байж бол хаан ч гэсэн Бурхны гэрчлэгч болж зогсох шийдэмгүй байх ёстой.
Once you understand the true nature of God and His commandments,
та Бурхны мөн чанарыг болон түүний зорилгуудыг ойлгосноор өөрийгөө болон өөрийнхөө оршин бүн тэнгэрлэг зорилгыг илүү сайн мэдж авах болно. Ингэснээр зорилгуудыг дагах таны үчир шалтгаан өөрчлөгдөж, сайн мэдээний дагуу баяр хөөртэй амьдрах нь таны зүрх сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл болдог. Жишээлбэл, сүмийн суглаануудыг Бурхныг хайрлах хайраа нэмэгдүүлж, амар амгалан голон олох болон бусдыг өргөх сүнсийг эрэлхийлж, Иесус Христийг дах гэрээнүүдэд шинчлэх хувийн арга зам гэж хардаг хүмүүс нь сүмийн судалд дэмий сум цагаа өнгөрөөдөг хүмүүсээс илүү их баялаг туршлагыг олж авдаг. Ням гаригийн цуглаануудад ирэх нь маш чухал хэдий ч Тэнгэрлэг эцэг бидний эрчээс илүүтэй итгэл намжилт маань онцгой анхаарал тавьдаг гэдэгт би итгэлтэй байна.
Father is even more concerned about our faith and repentance than about attendance statistics.
Өөр нэгэн жишээ хэлье. Саяхан баг насны хоёр хүүхэдтэй ганц бие ээж салхин цэцгийн өвчнөөр өвдөжээ. Мэдээж бодлого хүүхдүүд нь мөн өвдсөн юм. Өөрийнхөө болон хүүхдүүдээ асарх нь залуу ээжийн хувьд даа тавшгүй хүнд байсан бөгөөд цэвэр цэмцгэр байдаг гэр орон нь бохор заваа замбрааг үйлжээ. Бохор аяг тагнуудаар угаалт уран дүүрч хэртэй хувц нь овоорсон байлаа. Түүнийг үйлж үндсэн хүүхдүүдээ бөөсөлж өөрөө ч мөн үйлх шахан байхад хэн нэгэн хаалгыг нь төгсчээ. Айчлагч багш нар нь ирсэн байлаа. Тэд залуу ээжид ямар хэцүү байгааг болон түүний гэр орон гал тогооны өрөөг харав. Мөн хүүхдүүдийн үйлхийг сонсчээ. Хэрэв эдгээр ихч зөвхөн томлөгдсөн сар бүрийн айлчлалаа гүйцэтгэхэд анхаарал хандуулсан бол тэд магадгүй жигнэмэг өгөөд л өнгөрсөн 7 хоногт халамжийн нийгэмд түүнийг их сансан гэдгээ дурсаж бидний тусламж хэрэгтэй бол хэлээрэ гэж хэлээд баяр хөөртэй буцсан сарын айлчлалаа 100% хийсэндээ талархалтай байсан байх үзье. Аз болоход тэдгээр ихч Христийн жинхэнэ шавнаар байлаа. Тэд түүний хэрэгцээг анзаарч авиас чадвар туршлагаа түн зориулсан юм. Тэд эмх замбрааггүй болсон зүйлсийг цэгцэлж, гэр оронг нь гэрэл хийгээтэй цэвэр цэмцгэр болгон шаардлагатай зарим хүнсний зүйлийг авчир шүхийг найзаасаа хүссэн байна. Тэднийг ажлаа дуусгаад баяртай гэж хэлэх үед залуу ээж баярлаж талархан хайрын нулимстай хосорсон юм аа. Тэр цагаас хойш залуу ээжийн айчлагч багшлтын талаарх үзэл бодол нь өөрчлөгджээ. Тэрээр би ердөө л хэн нэгний хийх ёстой зүйлсийн жагсаалт төрөх тэмдэглэгээ биш гэдгээ мэдэж байна гэж хэлсэн байна. Тийм ээ, айчлагч багш нар сар бүрийн айчлалаа хийхдээ итгэлтэй байж, Бурхныг болон хөршөө хайрлах зарилгын цаана байдаг хамгийн чухал шалтгаануудыг орхихгүй байх ёстой юм аа. Бид Бурхны зарилгуудыг дагаж, түүний хаант усыг байгуулах өөрсдийн үүрэгт хандахтаа ердөө л хийх зүйлсийн жагсаалт дээр хийсэн хэмээн тэмдэглэдэг зүйл мэт эсвэл шав байхын утга учир алдагддаг. Бид Тэнгэрлэг эцгийн зарилгуудын дагуу аз жаргалтай амьдрснаас ирдэг өсөлт хөгжлөөс бас алддаг үлээ. Шавын замаар алхах нь гашуун туршлага байх эсвгүй. Энэ нь амтад бүхнээс дээд амтад байдаг. Энэ биднийг дарддаг ачаа дарамт биш юм. Шав байх нь бидний сүнсийг өргөж, зүрх сэтгэлийг хөнгөлдөг. Энэ бидний итгэл найдвар, инэрлэлээр урамшуулдаг юм. Энэ нь харанхуйд гэрлэлэр, мөн гүник зовлонгийн үед тайтгарлаар бидний сүнсийг дүүргдэг үлээ. Энэ бидэнд тэнгэрлэг хүч хийгээд мөнхийн баяр баясгалан өгдөг. Хайрч сайн мэдэн дэх эгч нараа, та нар 8 настай эсвэл 108 настай байна уу хамаагүй. Би та нарыг нэг зүйлийг үнэхээр ойлгож мэдээсэй гэж найдаж байна. Та нар бол хайрлагдсан хүмүүс. Та нар тэнгэрлэг эцэгхийн инхрийн хонгор үрс юм. Гэрэл ба амьдралын хэмжээсгүй хийгээд мөнхийн бүтээгч та нарыг мэддэг. Тэр таныг мэддэг. Тэр та нарт хайртай. Тийм ээ, Бурхан өнөөдөрч мөн үргэлж таныг хайрлах болно. Тэр та нарын сул дорой байл, муу зуршлуудаа хаях цагийг тэнь хүлээж хайрлахаа хойшлуулдгу. Тэр та нарын хүч чармайлтыг бүрэн ойлгож та нарыг хайрладаг. Тэр та нарыг чин сэтгэлийн найдвар дүүрэн залбиралаар түн тандыг мэддэг. Тэр чамайг харанхуй нөмөрх үеүдэд хүртэл баг боловч итгэлдээ тулгуурлаж итгэсэн гэдгийг чинь мэддэг. Тэр таны зовлон шаналлыг болон алдаа гаргаснаас юм уу? Унснаас ч нь олж ирэх гуниг харуулслыг тэнь мэддэг. Тэр та нарыг хайрсаар байдаг үлээ. Бурхан та нарын амжилтыг мэддэг бөгөөд тэдгээр нь тань жижигхэн санагдаж болох ч тэр нэг нэггүй мэдэж мөн үнэлдэг. Тэрээр хүмүүст өөрийгөө зориулдаг. Өөрөө зовж байхтай ч бусдад туслаж тэдний хүнд ачаануудаас үүсдэг таныг хайрладаг юм аа. Тэр таны талаарх бүх зүйлийг мэддэг өгөөд таныг тов тодорхой хардаг. Тэр таны үнэхээр хэн гэдгийг мэддэг. Тэр өнөөдөрч мөн үргэлж таныг хайрсаар байх болно. Таны нүур бодолд хувц, үс засалт ба хумс төгс байгаа эсэх нь тэнгэрлэг эсэх чухал гэж та бодож байна уу? Түүний таныг үнэлэх үнэлэмж хувцсны тань хэмжээнээс эсвэл Instagram, эсвэл Pinterest дэд хідэн дагагчтай эсэхээс ч хамаарч өөрчлөгддөг гэж та боддог уу? Тэрээр Facebook, эсвэл Twitter-т хэн нэгэн чамтай найз биш болж чамайг дагахаа болох үед та нарыг санаа зовж сэтгэлээр унаасаа гэж хүсдэг гэж бодож байна уу? Таны гадаад үзмж эсвэл алдар нэр орчлон ертөнцийг бүтээсэн нэгний таны үнэлэх үнцнийг өчүүхэн ч гэсэн өөрчлөнө гэж бодож байна уу? Тэр өнөөдөр таны хэн гэдгээс тэн төдийгүй таны хүрч чадах чадвар, хүсэл эрмэлзлийн алдар суу гэрлээрт нь хайрладаг. Тэр таны төсөөлж байгаагаас илүү таныг тэнгэрлэг гэр рүүгээ нэр хүндтэй эргэн очих зоригтой байгаасаа хэмээн хүсдэг. Үүнийг биелүүлэх арга зам нь бусдад үйлчлснээр амин хувь хичээсэн зохисгүй хүслийн орхих явдал юм аа. Эгч нараа, Иесус Христийн авар хүчинд итгэ. Түүний хууль зарилгуудыг даг, өөрөөр хэлвэл сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдар. Та өөрийнхөө амьдралд Бурхны гайхамшигтай хайрыг илүү илбэг дэлбэг мэдэрч итгэл шийдэмгийн байдлыг олж аваасай. Мөн Бурхны зарилгууд суралцна гэж амлан тэдгээрийг зүрх сэтгэлдээ нандинэж сайн мэдээний дагуу аз жаргалтай амьдраасаа хэмээн би залбирч байна. Та үүнийг хийснээр хамгийн сайн чанаруудаа олж аван өөрийнхөө жинхэнэ хэн гэдгийг мэдэх болно.
I promise that
та бүх зөв шударгаын эхэзэн мөнхийн бурхны өхөн байна гэдэг нь ямар утга учиртай болохыг мэдэж авна.
You will discover what it truly means to be a daughter of the everlasting God, the Lord of all righteousness. Of this I testify.
Би үнийг гэрчилж мөн хэзний төлөөлөгчийн хувьд та нарт ажлуудаа үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
Dear Heavenly Father, we
come to you at the end of this meeting with full hearts, with the sisterhood that we have felt across the globe as a person. We are so grateful for the love that we have felt for you. We are so grateful for the love that we have felt for you. We are so grateful for the love that we have felt for you. Харин сүмд явахд туслаарай гэж танаас гуйж байна. Биднийг бибинийг дэмжин тэтгэж мөн тусламж хэрэгтэй байгаа, сургаал хэрэгтэй байгаа тэдгээрийг харахд туслаарай гэж танаас гуйж байна. Бид бидний башиглагч Томас Смонсон залбир ажиллараа гэж гож байна. Мөн дараагийн 7 хоногт болох ерөнхий чуулганыг ажиллараа. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Аминь.